halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
واحد بشه مارك نوا كوبي صدن سنة كلابا كوني سقال إيه طبنكا واحد نجدي قيسين إنسان مشدا قا قابنا اللي إيه طبنكا إيه سقال إيه طبنكا متر بان يوليو بوجا VOA.com هاتن دقيس تيا سعد أفريقيا دبر واحد تمام استعفرت قلب النمى إذا عاد قلب تنا واحد هالكستي وذي شري إذا كلا سعوتين دونا سهرة إلا النور يعني واحد حكيم محمد شروه
qodobada kuma qali doontaan idaacadeeda galabnimana waxa kamida maleeshiyada oo rukaal shabaab oo la sheegay inay joojiyeen badeecooyinkii galayeen magaalada marka
go'doon kartu waa jira jiraa jannaare wadada soo marta magaalada muqdisho oo raajiga laga keenay waxay soo martaa bariirii ilaa u dheegle jannaare marka ku ama al-shabaabii jannaare joogay ayaa go'doomiyay magaalada
waxa kale oo dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha
waxa soo socday tii maanta ee aan ku sheegay todobaadlahayda maxamuud xajistaan oo soo waxa soo socday tii midal kale oo jira oo iyaduna dilay waa fikirish soo socday oo yuus jaama calad xuruuqa ahay bitir hargeysaad aan soo noqdo maalmahan shindiri ku jirnay waa xusuus leh jamaahiir oo carabiya waan garanayaa hargeysaan oo tribune oo iyaduna fikirish soo socday waan garanayaa
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida.
Dadka reer Venezuela ayaa sameeyay isu soo baxay iska soo horjeeda oo ay ku kala taageerayaan madaxweyne Nicolas Maduro, way baritaanayaan Ruushka iyo Shiinuhu iyo waliba Juan Guaido oo isaga oo madaxweyne isku magacaabay islamarkaana ay taageersan yihiin Mareykanka iyo 50 dal oo kale. Tagareyasha Guaido ayaa isugu soo baxay magaalada Laos Teques oo u dhow Caracas, halka kuwa taageersan Maduro ayaguna isugu soo baxeen caasimadda dalkaasi ee Caracas. Dibad baxayaasha ayaa dibad baxoogan u imanaya maalin kadib markii hay'adaha caalamiga ah ee bisha cas iyo laanqeyrta cas ay shaaciyeen in loo ogolaaday in ay dalkan uu sixir barar ku sameeyey. ay muddo 20 cisho gudahood ah ay ku bilaabi doonaan qaybinta gargaarka bini'aadamnimo. waxaanay tani muujinaysaa siyaasadii madaxweyne Maduro ee ku aadanayda gargaarka bini'aadamnimo oo ka yimaada dibadda, taasi oo hore uga xanibay inay Venezuela gargaarkaasi uu soo galo.
ilaa 7.5 milyan oo qof oo Turkiya ayaa maanta oo axada u dareeray goobaha codbixinta si ay uga qayb galaan doorashada dowladaha hoose oo guud ahaan dalkaasi ka dhacaysay. shacabka ayaa soo dooranaya maayarada magaalooyinka iyo xildhibaanada golayaasha deegaanka, waxaana magaalooyinka loolanka ugu adag uu ka dhici doono lagu tilmaamay inay ka mid tahay magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn dalkaasi iyo caasimada dalkaasi ee Ankara. ololaha doorashada waxaa hareeyay arrimaha dhaqaalaha kadib markii sanadkii tagay la sheegay inuu kor u kacay sicir bararku isla markaana ay shaqo la'aantu badatay. dadka ka faallooda siyaasadda dalka Turkiga ayaa tilmaamaya in doorashadani ay dhanka kale tusaale ka muujin karto isla markaana ay tijaabo u tahay doorashada dambe ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ee magaciisa loo soo gaabiyo AKP. doorashadan ayaa lagu tilmaamay tii ugu adkayd ee uu wajaho madaxweyne Erdogan tan iyo markii uu talada waddankaasi la wareegay sanadkii 2002.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijisay in maamulka madaxweyne Donald Trump ay joojinayaan dhaqaalaha uu siiyo dalalka Guatemala, Honduras iyo El Salvador. sida wargeyska The Washington Post uu daabacay, 3 dal ee ku yaala bartamaha qaaradda Amerika ayay ahayd inay qaataan sanadkii 2018 lacag gaaraysa $500 million oo dollar oo kaalmaha, taasoo ay u raacdo malaayiin dollar oo kale oo ay uga harsanaa sanadkii 2017. tallaabadan ayaa imanaysa maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu sheegay in dalalkani ay soo abaabuleen geediga muhaajiriinta ee Mareykanka kusoo qulqulaya.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo weerar dhinaca macluumaadka oo lagu qaaday safaaradda ay ku leeyihiin magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain bishii February lasoo dhaafay. iyadoo ay tahay markii ugu horeysay xukuumadda Pyongyang ay si rasmi ah uga hadashay weerarkan lagu qaaday safaaradooda ayay sheegeen in macluumaadkaasi inuu ahaa duulaankaasi mid argagixiso oo safaaradda lagu qaaday si loo dhaco macluumaadka iyo xogta halkaasi taala. Warkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi ayaa intaasi ku darayay in falkaasi ahaa mid sharci darro ah oo ka soo horjeeda shuruucda caalamiga u yaala wadamada xiriirka diblomaasiyadeed ka dhexeeyo. Macluumaadka kombiyuutarada safaaradda ku jira ayaa la sheegay in loo dhacay si loogu gudbiyo waaqabka loo eedeeyay hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-da.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaray aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku bilaabno marka. Miciishada ayaa la sheegay inay kor u sii kacayso magaalada marka kadib markii Al-Shabaab ay hor istaageen baabuurtii ganacsiga ee galaysay magaalada, isla markaana ay dadweynaha caadiga ah ka joojiyeen inay cunto ka keensadaan magaalada Janaale. Arrimahan ayaa wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ay ka wareysatay Maxamed Cusmaan Cali Yaliiso oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada gobolka Shabeelle Hoose.
Go'doonka horta waa jiraa, dhinaca Janaale wadada soo marta magaalada Muqdisho raajiga laga keena waxay soo martaa bariirya ilaa u dheedle Janaale. Marka kuwa ama Al-Shabaabkii Janaale joogay ayaa go'doomiyey magaalada, raashinkii uu soo socday, shacabkii waxaa la yiri kii marka kasoo baxo Janaale ma imaan karo, kii marka Janaale ka baxna marka ma aadi karo, gaari dameer, maxlab baabuur, waxyaalahaas dhan ayay go'aan ka qaateen. Maanta kullabo wax gaari oo marka soo gala ma jiraan, macna gaari dameero, marka waa go'aan ay Shabaab qaateen.
Dhibaatada intaas la eg saameynta bal ay ku yeelatay magaalada, dhaqdhaqaaqii ganacsiga, noloshii dadka, saameyn intee le'eg bay ku yeelatay marka talaabadaasi?
Wallaahi caana haddaa ma soo galaan magaalada sharci maanta caana waa la la'yahay, qudaartii waa la la'yahay, magaalada way goodoosan tahay, raashinkii sare ee baabuurta ay soo wadeen Janaale lagu dejiyey, dadkii oo ganacsatadii raashinkooda dhan Janaale waa soo moodi la'yahay. Markii baabuurtaas la degsaday wixii karo xamar raashinka soo rari lahaane ayagana waa iska dhaafeen maadaama ay dhaqaali ay lahaayeen jidka lagu reebanayo. Marka hadda kolley dhaqdhaqaaq ciidana ka jira degmada dhinaca Janaale ilaa dhoweyda ciidamada xoog militariga, kolley dhaqdhaqaaq in la sameeyo maane ee laga kor qaado shacabka dhibaatada haysata. Taasina waxaa laga rabaa madaxda sarsare, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda gaashaandhigga. Laakiin degmada marka ilaa Buur Mareer iyo Shalambood wax oo baabuur ama gaari dameer oo qudaar wadaadaa la arko, ninkii lagu arkana way jirayaan, qoortayga goynayaan. Marka shacabkii degmada marka raashinkii hadda saacan ku raadnaayo, cirkaas maray bariiska, saliidda, sokorta, caana haba sheegan ma soo galaan, qudaar ma soo gasho, kullaydu waa arrin dhibaato oo shacabku kusoo zaayday. Taasina go'aankeeda waxaa laga rabaa dowladda dhexe ma kastay.
Tusaale ahaan, sicir bararka magaalada ka dhacay laba maalin ka hor, miciishadu qiimaha ay joogtay tusaale igu sii dhinaca bariiska oo kale, baastada oo kale, burka oo kale, laba maalin ka hor intaan go'doonkan dhicin qiimaha intuu ahaa iyo maanta inta la kala siisanayo gudaha magaalada. Marka
markii hore laba beri ka hor bariiska loorka waxaa la joogay 26-25, hadda maanta kula hadlaya saacan loorka bariis waxaa maraya 35. Hadda mar dhow hadda markaan ganacsatada wareysteen shacabka oo shacab badan oo kasoo naqday magaalada baqaarada, ilaa $40 ayaa loorkii macnaha haafka $20 loorkii waxaa maraya $40. Hadis maanta berabi waxay soo gelin wax la gataa la waynaayaba. Marka hadda loorkii waxaa joogaa $40, saliidu waxay ahayd $28. Hadda waxay maraysaa $35. Marka sokorta adiga waxyaala badan ilaa $10 zaa'ida waa ku darantay. Marka dhibaato badan ayaa shacabka ka haysata. Qudaartii haday marka waxaa u badneen qudaarta aad iyo aad shacabka ay ugu noolaayeen iyo caanaha. Taladii caanaha dhammaanta waxay joogtaa $35 haddii la helo waaye, haddii kale maba lahaayo. Marka qudaarta haday 5,000 bacli jir haddii ilaa 20,000 wax kuma tarto. Marka magaalada ganacsigeeda iyo shacabka aad ay u dhibaysan yihiin, kolleyba sicir aad kaliya ay noqon doontaa. Laakiin anaga madaxda sarsare ان وزير بقاتني امني وحلاوين الى هير وحوا وسيدني كل يبقوان كان ايضا لقربا كل يبقى شعب كان ايضا ودارتي الى يبدالياني
waagaag dhigaystayaal kaas waxa uu ahaa maxamed usmaan cali yariisa oo kamid ah hoggaamiyasha bulshada gobolka shabeelada hoose waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay aasha ibraahin aadan
halkaas aad dhigaystayaal nagala socotaan waa VOA washington iyadoo ay maalmihii la soo dhaafay qaraxii isdaba joog ah oo galaaftay nolosha dad badan ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisa oo shir jiraayid qabtay oo sheegay in la bilaabayo hawlgallo dhinaca amniga lagu sugayo magaalada warbixina muraha si ku saabsan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
gudoomiyaha gobolka Banaadir oo fiidnimadii xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hawlgallo amniga lagu sugayo ay ka bilaaban doonaan caasimadda Muqdisho waxana shacabka uu ka dalbaday inaysan dhibaato u arkin xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho
naga maamulka gobolka daanay maamulka shacabka waxaan rabnaa shacabka iyo si alaal sidii shacabkeena lagu badbaadin lahaa oo xalaal wax loo qaban lahaa in loo qabto si taas lagu suurageliyo maalmaha waxaan socday shirar amniga oo madaxda qarankana aan kula jirnay ujeedaduna ay ahayd sidii caasimadan amnigeedii loo xoojin lahaa loo sugi lahaa shacabkana ay u heli lahaayeen kalsooni buuxda arrintaas ku aaday si taas loo helo waxaa bilowday howlgallo ay ciidamada amnigu ay ka wadaan caasimadda waxaan rabnaa shacabku in howlgalladaas ay heelaan amniga kala shaqeeyaan u fududeeyaan u sahlaan si aan amnigu waa waxaan wada leenahay aan wada ceshano waa dareemi karnaa in culayso ka imaan karaan howlgallo haddii la qaadayo oo guryihii la baarayo oo xaafadihii la tegayo taasna waxaan rabnaa in culaysadaas jiro dulqaad la muujiyey sabir
dhanka kale wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isbeddel xoogle loogu sameeyey taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya isbeddelkan ayaa lagu sameeyey qaybo ka mid ah hoggaanka ciidanka xoogga dalka waxaana sababta lagu sheegay inay la xiriirto dib u habaynta ciidamada soomaaliya gaar ahaan kuwa difaaca sareegaas cabdi xasan maxamed oo ahaa u qaybsanihii militariga ee safaaradda soomaaliya ee dalka sacuudiga ayaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka abaanduulihii hore ciidanka xoogga dalka jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka lugta halka jeneraal cabdirashiid cabdulaahi shire loo magacaabay abaanduulaha ciidanka lugta sidoo kale admiraal guuto cabaas amiin cali ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka badda soomaaliya ugu dambeyntii arrintan ku saabsan xaaladda nabadgelyada dalka gaar ahaan tan magaalada muqdisho ayaa waxaa xalay kulan degdeg ah ka yeeshay golaha wasiirada soomaaliya waxaana kulanka uu shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre warbixin looga dhageystay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka soomaaliya golaha xukuumadda ayaa isku raacay in si aada loo adkeeyo amniga caasimadda lana dardargeliyo fulinta qorshaha dalka looga xoreynayo ururka al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa qaraxyo xiriira oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeedba ay ka dhacayeen magaalada muqdisho waxaana ay dadku ka dhirsugayaan waxyaabaha ay amniga muqdisho ka bedeli doonaan howlgalkan la sheegay inay ciidamadu ka bilaabayaan magaalada muqdisho iyo isbeddelka lagu sameeyey qaybo ka mid a hoggaanka taliska ciidamada xoogga dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dowladda soomaaliya ayaa soo bandhigtay sarkaal ka tirsan ururka al-shabaab kaasoo la sheegay inuu isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka shabeellada hoose sarkaalkan ayaa waxaa sida oo kale la soo goostay sida la sheegay nin kale oo isna ka tirsan al-shabaab sidoo kale warbixintan waxaa mar kale inooga soo diray magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inuu isku soo dhiibay horjoogo ka tirsan ururka al-shabaab oo lagu magacaabo ibraahim maxamed bitow iyo nin darawalkiisa oo isna ka tirsan al-shabaab kaasoo la yidhaahdo aadan geedi loona yaqaano aadan dheere raggan ka tirsan ururka al-shabaab ayaa loo soo bandhigay qaybaha kala duwan ee warbaahinta waxaana ugu horrey saxaafadda la hadlay ibraahim maxamed bitow oo sheegay inuu amiir u ahaa ilaa 100 nin oo ka tirsan al-shabaab waxaan uu ka warbixinayaa goobii uu ka soo hawlgalay iyo dagaaladii uu ka soo qayb qaatay isagoo dhinaca kalena shacabka Soomaaliyeed cabsi weydiistay
waxa afiska weydiinayo oo shacabka Soomaaliyeed oo walaala islanahay oo diinta walaalkunahay dawladda lama walaala kanahay ciidaba walaal kanahay mana waxa isku dardaa inay afis wax badan waxii aan soo dilay iyo waxii aan soo gubay inay li afiyo
sidoo kale aadan geedi oo ah darawalka Ibrahim Bitow ayaa sheegay inuu al-shabaab ku soo biiray isagoo 17 jir ah waxaana uu si kooban uga hadlay qaabkii ay isku soo dhiibeen
aadan dheeraali u dhaha waxa ku tirsanaan jiray al-shabaab aan ku tirsanaan jiray markaan ku tirsanaan jiray 17 jir ayuu ku soo biiray al-shabaab markaan ku biiray al-shabaab waxa uu leeyahay law bilood waxa lagu baray dugsiga lagu geliyay law bil ku baad shaqada lagu qabadiyay markaan shaqada aan galay onkan maxaan ku tirsanaan jirnay jabhadii loogu yaqaano alkus ay ku tirsanaan jirnay onkan maxaan soo goosnay dhibaatada oo aragnay dhib badan oo aragnay waxa uu nagu soo xariiray walaalahan markaan nagu soo xariiray markaasaa uu soo biirnay dawladda Soomaaliyeed markaan dawladda Soomaaliyeed ku soo biirnay sifaan baan nagu soo dhaweeyaan walaalaheena sifaan nagu soo dhaweeyaan
aadan dheere ayaa dhinaca kale fariin ku aadan inay dawladda isku soo dhiibaan u diray saaxiibadii ay ka wada tirsanaayeen al-shabaab
dhalinyarada waxaan fariin u dirayaa meel kastay joogaan oo al-shabaab ku jiraan dawladda Soomaaliyeed inay soo dhaweyso oo wadankii ku soo biirno wadankii aan horaysano al-shabaab wadanka aan ku soo arno in baad il wadato aan aragnay al-shabaab wadanka aan ku soo arno markaas waxaan fariin u dirayaa inay soo biiraan waxaan fariin u dirayaa waa meeshaan joogaan dhalinyaro ah inay soo biiraan uniga dawladda Soomaaliyeed aan ku soo biirnay walaaleen kuwa naga dambeeyay inay soo xariirino meel kastay joogaan oo al-shabaab ku jiraan dhibaatadaas inay ku soo baxaan ugu inay ku laabtaan marreebna waxa dhibaataa meeshaas jirto ilaahay dawladda baan igu soo dejiyay wadankeen aan horaysano wadankeen dhibaa ku hayaan dhibkaas inay ku qaadna ay rabnaa meeshaan ku soo beegnay
taliyaha guutada 14 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Gaashaanle Axmed Cabdi Cali oo ciidankan soo dhaweeyay ayaa dhankiisa tafaasiil dheeri ah ka bixiyay habka ragani ay ku soo galeen gacanta dawladda
waxaan rabaa inaan warbixin ka dhiibo aadan iyo ibraahim oo amiira sida qaabka ay nagu yimaadeen iyo qaabkii aan u soo dhaweynay horta ibraahim wuxuu ahaa jabhadaha nala dirira jabhad ka mid ah taliyaheedii amiirkeedii in muddaahna dhexmara dagaalo culus oo ka bilowday afaafka marka gilmarka ilaa iyo lambarixdan askarta wadankana cadaadiskaas darteed wax badan oo dagaalkaasna dhexmara kadib dagaalo socday muddo 14 maalmood xiriir ah ayaa waxaa ku gaaray jab badan iyo cabsi badanna ku gashay sidaa darteed markay jabeen kadib ibraahim wuxuu fursad u helay inuu xiriir soo sameeyo yiraahdo dadka ciidankan waxaan rabaa inaan isu soo dhiibo adigu rag dhalinyarta ka mid ah soo xariiriyey kadibna sidaasaa taleefanka lagu keenay waxaa soo dhawaada dawladdiini waa waana soo dhaweynaynaa fursadaha haysataan ka faa'iideyst kadib ayay go-aanka soo qaateen waxaan kasoo dhaweynay janaale afaafka hore janaale ayay kasoo galeen waana soo dhaweynay
waxaad dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha oo inoo soo diyaariyey Jaamac Abdulla Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA. Kulmadeena toddobaadkan waxaan dhegeystayaal ku soo qaadanaynaa taariikhda wargeysyada Soomaaliyeed inagoo diiradda ku saarayna midkii ugu horreeyey. waxaa barnaamijka noogu marti ah cabdiraxmaan yuusuf ducaale oo ay dadku u yaqaanaan boobe oo ka mid ah xeeleerayaasha warbaahinta. boobe waxa uu ka soo shaqeeyey warbaahin badan oo ay ka mid ahaayeen wargeyskii xidigta Oktoobar, wargeyskii Jamhuuriya iyo dal kale. waxaa kale oo uu boobe ka soo qabtay wasiirka warbaahinta Soomaaliland waa dowladdii madaxweyne Siilaanye. sidoo kale boobe yuusuf ducaale waxa uu in doora wax ka qoray warbaahinta Soomaalida, waxaana ugu dambeeyey qoraal uu uga hadlayay taariikhda toddobaadlihii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed oo Hargeysa ka soo bixi jiray. qoraalkaasna waxa uu ku daabacay mareegta dharaaro dhadnad waa dharaaro dhibic nad. waxaa kale oo uu boobo 12 sano ka shaqeyn jiray akademiyada nabadda iyo horumarinta ee xarunteedu ay tahay magaalada Hargeysa. qoraal boobo yuusuf ducaale ku soo dhawow wicitaanka dhegeystaha ee VOA. ahlan
wasahlan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waana mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha meel ay joogaan baan soo salaamayaa.
waa adigaa mudan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. ugu horreyn, inta aanan wargeysyada u gelin, bal dib u malciso warbaahintii Soomaalida iyo hanaankaadkeedii?
Wallahi duruuf kale gidsan ayay warbaahinta Soomaaliyeed soo martay. Kulliba ambaqaadkeedii iyo dhalashadeedii hanaankaadkeedii wuxuu ku sinaanayaa marka degelada Soomaaliyeed ama geyiga Soomaaliyeed ee lagu kala nool yahay eegto xilligii gumaysiga. Qodobo mar ay u bilaabantay oo mar unbay bilaabantay, waxaa ku horreysay oo isleeyahay waxa kow ahaa famaqalka oo ka fududayd tan qoraalka, oo barashada afkana u baahnayd, daabacaadii mutbacadna u baahnayd, teebab lagu garacana u baahnayd, malaa waxa ka fududaa mikrofoonka la hor fariisanayo. Marka ambaqaadkeedu wuxuu ahaa idaacadaha, ambaqaadkii labaad waxaan isleeyahay saxaafadda qoran ayuu ahaa, mar dambe ayaynu soo gaarayna baan isleeyahay telefishinka. Waana waaye kala gedsan iyo duruufo kala gedsan, malaha hau horreeyaan marka shanta Soomaaliyeed la eego Somaliland iyo Soomaaliya iyo Jabuuti, saddexdaasi hanaqaadka ugu horreeyaan.
Dhanka wargeysyada, dhowaan waxaad maraygta dheraaro aad ku qortay qoraal dheer oo aad kaga faalloonaysay toddobaadlihii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed. Maxaad nooga sheegi kartaa taariikhda guud ahaan qoraalada wargeysyadii ugu horreeyay ee soo baxo iyo siday u kala horreeyeen, innagoo hoos ugu degi doono midkii aad ka faallootay?
Waxaan ku jirnaa 2019-kii, sannaduna inay dadka iska maraan maaha, dabeedna iminka iska hawlgab baan ahay gurigan joogaa, inta badan waxbaan qoraa. Dabeedna 2019-kaasu maan eegay, dabeedna waxay igu soo baxay dhowr munaasabadood oo ku jiray oo ay ka mid ahayd in 1994-kii wargeyskii ugu horreeyay uu Hargeysa kasoo baxay, toddobaadle aha af-Soomaa loogu jiray, afka carabiga kusoo bixi jiray, afar cadad oo keliya ayaa soo baxay. Hargeysa lagu qori jiray waxaana lagu soo daabici jiray cadan madbacad la yidhaahdo Fataatul Jaziira, waa la socon jiray sumuni, waa lagu iibin jiray shan gambo ama shan kuumi. Dabadeedna waxay socotay afar kirsi ama afar cadad, dabadeedna siyaasi ku joogsatay sanadkii 1994-kii. Markaynu sanadkan 2019-ka xisaabtano, waa 70 guuro. Inta aan anigu aqaan ee aan garanayo, af-Soomaal oo 94-kii Hargeysa kasoo bixi jirtay xaqle iyo mulkiile iyo tifaftare uu ahaa Maxamuud Xaaji Jaamac Urdoox oo 47-kii dhintay, ayaan ku hayaa anigu cilmibaadistii aan sameeyey inay ahayd wargeyskii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed ee soo baxa. Waa dadaal iyo juhdi u yaala dadka Soomaaliyeed haddii ay wax kala jireen in iyagana la baado oo dhagax walba la rogo.
Waaya, dabcan inta aanan u gudbin kuwii kusoo xigay oo aad cilmi baarisyadaada ku heshay, waxaa la isweydiin karaa allaw naxariistee Urdoox muxuu ahaa oo qof noocee ayuu ahaa, maxaa ku sababay inuu wargeyskii ugu horreeyey isaga bilaabo?
Maxamuud Jaamac Urdoox wuxuu ahaa da-aadii ku dhalatay magaalada Cadan, ayuu ku dhashay 1903-kii. Wuxuu ahaa xogeyihii guud ee ugu horreeyey ee urur loona jiray Somali National Society, oo markii dambe u diga rogtay xisbigii SNL ee gobolnimada gobolladii waqooyi ama maxamed ee Ingiriis gumaysan jiray, horseedka u ahaa. Marka ma hayo dhabtii taariikhdii uu dhashay, laakiin tii 1903-kii markuu xogeeyo guud ahaa, waxaan ka soo qaadun inuu dhashay 12-kii ilaa 20-kii qarnigii 20-aad ee hore.
Waata
iskandariga cadan buu ku dhameeyey elementarygiisii, intermediatekiisii, iskandarigiisii. Marka af carabiga iyo af ingiriisi isugu mid bay ahaayeen, waad garanaysaa waqtigaa la joogo qofka iskandari cadan kaga baxay inaanu ka dhexin nin jaamacad ka baxay. Waxaa xusuus gaara mudan 1906-kii 7-kii maalahaas oo iskandariga banaadir ku jiray, jiraydka xamar kasoo bixi jiray, kuwii ugu afka dheeraa toddobaadlu ahaa afcaabi kusoo bixi jiray, maantaa loodhi jiray dadkii ugu naqdiga badnaa dowladihii markaa jiray ayuu ahaa, hadii goor uu lahay jiray la soo geli jiray maxamuudiintu ahaa. Waxaa ku kalifeena wax kale ma ahayn, waa aqoontii iyo xadaaraddii uu calan kala yimid.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo uu noogu marti yahay Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale oo booba loo yaqaano. Waxa aanu ka hadlaynaa taariikhda wargeysyada Soomaaliyeed iyo xilligii ay soo bilowdeen kuwii ugu horreeyey. Waxaan u gacanhaadinayaa dhegeystaha koowaad, dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka, maxaad booba weydiin lahayd, maxaad talada nala wadaagi lahayd?
Ahlan wasahlan, salaamu calaykum. Aad baan idiin salaamayaa walaalkay boobe, dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa. Magacaygo dhammaystiran Faadmi Ibraahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa. Walaalkay عبد الرحمن تاريخ بيروت وكصور رميكا ورديسية بقية ورباهيكا معليل السعودية جوا هاي ورديسية وردي صدار مقاسوس بوا صحافة بدو كاميدية هاي عربو وحنكو قراب سباي عافيه قراشبا يسعدك تكوب يلا باتنك اكتوبر ورديسية كومك عبر سباي طبعاً بدنا أن نقول سيدنا تيو وتي واقف ذلك بربوري واقف لكايا أي بعد كده جنب مجال هذا المقدشة ورجال تيو هري إلا جفوري إنه هذا نوم ملينيا ريوها اسمها إن يتموري ميدوها وإذا كنا راجين كل كي واقف صباحي حجنا يوم عن سوامان لان ورجال تيو هري سوامان لان أنا ودي عن أركي هدو بابي إيه أبي أي واحد كلامه isiga sheegi doona laakiin anigu inuu jamhuuriyad ahaan aan jecelahay iyo idaacadda reer iyo wargeysa oo labaduba soo saara wargeyskuna uu soo saari jiray nin laba wakiila oo uu ku dajinayo dalka nacamni naarafuufa iyo nin wanaagsani bay inay jiraan shaqaalaha reer iyo wargeysana garoonkii timacabayad oo taala idaacaddu bilaamisha harbay ku shaqayn jiraan runtii marka waxa weeyaan waqtigan inoo saamaxay inoo dadagaysayaal kala jira aniga oo idin fududaynaya waxaan weydiinayaa walaalkay Cabdiraxmaan maanta Soomaaliland wargeysyada ugu badan ee meelaha Soomaaliga laga hadlo ayaa iyada ka soo baxayay TV-yana way jiraan laakiin waxaad moodaa halkii ay sumcad kaga heli lahayd Soomaaliland ee caalamka ku kasban lahayd wixii ay sameysay in maanta xukuumad kasta oo Soomaaliland timaada ay warbaahinta iska eegto oo waliba jiraay baayaan dhawayd la xiray qaar baa lagu xiray markii meelii ay ku shaqaysanayaan xitaa inay aragto
way yahay
markii la diiday
duurgaysiin
in alaabtoodii la dido aan damaysa saama oo aan kaaga baxay
soo koobulal
wixii ay ku dubteen haddaba muhiimadu waxay tahay anuu saxaafadda iyo wargeysyada iyo dawladda Soomaaliland haba isqabtaan xaqiiqadii anuu dawladdan raacayaa waayayada nafiy maalba naga wakiila hasan noqotee in haddana xaqiiqada jirta aanu sheegi kari wayna taasi ma noqonayso marka waxa weeyaan waxaan ka codsanaynaa xukuumadda adduunyada Soomaaliland ishay ku haysta
Faadumo Ibrahim adiga oo marti abaal raali ah Faadumo waad mahadsan tahay booba Yuusuf Jucaalaha noo marti ah xukuumadda Soomaaliland nooma marti ahan waxaanu ka hadlaynay taariikhda waxa maanta taagan ma aha marka hadaadan su'aal qabin waad mahadsan tahay booba
su'aasha waxaanu raacinayaa de booba wasiir warfaafinada Soomaaliland soo maray marka waxa weeyaan bacdamaa maantana odayaasha dalka wax laga dhageysto u yahay inuu arrimaha gacanta geliyo oo xukuumadda hadaan ku tirin oo dee aanay ku tirin annaga xukuumadda ka tirsan oo dadkeedii ah
booba kusoo dhawow inkastoo waqtigan hadda taagan ay Faadumo jacaysatay oo taariikhdii iyo bilowgii warbaahinta aysan aadin iyo wargeysyada aanu ka hadlaynay maxaad ku dareysaa
waxba kuma dareeyay dee jamhuuriyadda reer wargeysiga tobanaan hadlaynay waxaanu ka hadlaynay rihi gumaysigu uu joogay iyo sidii loo ballaysmay ama loo bilaabay warbaahinta marka 94-tii iyo xilliyadaas ay lahaadayna marka hadii dhinacyada kale ee Soomaaliyeed laga hayo waqtiyada iyo waqtiga ka horreeya iyaguna soo qaadkood uu mudan yahay waa uu sidii waa taraa wiiri galaduna waxay saaran tahay waxay isugeegeyntaasi ku keenayna marka horumarkii iyo sidii ay u soo bilaabantay taariikhda saxaafadda Soomaaliya
way hay waxaan u gudbeynaa ayama ku xigay al Soomaal wargeysyadii ku soo xigay xagee ka soo baxay
markaan ka hadlayo argiis markaan ka hadlayo waa 1994-tii dabeedna markii gumeysiga lama gelinayay horta afka mudnaanta lahaa ee ay dadku isku afgareen ee saxaafaddu ku baahday waa carabi halkan waxaan ka xusayaa saddex jariiradood oo kale oo xiliil la lahaa xisaabtii siyaasiga ahayd ee jirtay mid waa qarni Afrika oo xisbigii Arsenal ku taxnayd madbacadu aadan furnaalaha ka soo bixi jirtay waxa kale oo jirtay Aliwa madbacadii horseeda Cabdullaahi Omar oo iyaduna jeesheed xisbigii u janjeeday National United Front ama UFT waxa jiray saraaxa oo iyaduna xisbigii isbahaysiga la lahaa Arsenal soo saari jiray oo iyadana uu looniji asraaha loonijiray in aad jaasiis weydaa ee bitirka ahaan jiray reelas aanooda marka inta ay tii maamulka gumeysiga ingiriiska soo saari jiray ee war Soomaali sidii ayaa soo bixin jirtay waxaan xusuusnahay oo kale oo baalistan bariga dhoweyna sameeyay ku jirtay kun iyo 70 guuro kala ah 94 in maqsadii ugu horeeyay hargeysa ka furleyd oo qulfatul mutaalaca loona jiray taraykii la dhigi jiray oo inta badan kasoo bixi jiray dalkaan saarida ayaa waxaa ku jiri jiray qaar eritrea ka yimi jiray oo welibana niqaabaadka ama ururada shaqaalu ay lahaayeen ma filayo inay si rasmi ah uma jiraan waxaan is leeyahay dad halkan u gashay halkaas joogay in baa si looga faa'iisto akhriska soo diri jiray waxaan xasuustaa alcalam oo xarig kusoo bixi jirtaa sababtoo bixi jirtay oo yidina baryaha ima jirtay dalka oo saxaafadda ku xidhnayd jabuuti waxaan filayaa intii gumeysigu joogay la rivo mid la yidhahda ina soo bixi jirtay oo tan imika ugu mudan jabuuti ee kasoo baxday ee lnation ay kasoo farcantay ma hayo wixii kasoo bixi jiray talyaanigu markuu joogay muqdisho waxaan jeclahay un saaxiibada halkaa jooga ee iga faraad gugunayna iyaguna ku tuntuusan doonaan kuwaas marka ilaahasaan ogahay anugu
waayahay waxaad markii aad ka hadlaysay al soomaalad carabka ku dhufatay qiimaha lagu iibsan jiray dabcan dad badan waxay isweydiin karaan qiimahaas tolow maxaa uu noqon karaa markii maanta oo kale loo fiiriyo intee ayuu la mid ahaa dhaqaale ahaan ma isku dayi kartaa
wuxuu ahaa simuni buu ahaa simuni macnaheedu waxa weeye shilinka barkii marka deedaadan maanta joogtaa shilinkaa garan mayso laakiin tii dee beryahaas iyo beryo ka dambeeyada 70-aadkii markii soomaaliya la joogay dee mushaarba waxaa loo qaadan jiray 300-500-600-600 waxaas oo shilin oo kumaankun kaliya waxaan ima jirin marka simunigu mu yarayn deet markaad ka helto oo dee qoyska yare wax badan buu goynayay simuniga waxaa ka hooseeyey horta 5 gan buu noqonayay dabeedna gambooyinkaasaa sii sarifmayayo baysteenay baysteenayay noqon jireen markaa siyaasaad goranaysaa inuu waxna ahaa wax sidaa usi weynaa aanu ahayn laakiin tii haddana dee markaad baysteen adeegsato eed gambo ama kuumi adeegsato baysteenku waa taanadii kuumigu waa gambadii dabadeedna dee beryo kasii horreeyeyna labada gamboo la isku darayba saaskii caanteen iyo looni jiray
waa tahay aan u gacan haadiya dhegeyste kale dhegeystadoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan dada c o a waa maxamed shaafi maxamed shaxaas ismaaiil oo ku sugan degmada caabudwa oo ka tirsan gobolka gelgedin soomaaliya
waaya shaafi wax su-aal iyo fikir ah oo ku saabsan barnaamijka
su-aalayaan qaba aan goobo weydiinayaa waxay tahay su-aashaan qaba ay tahay wargeysyada wakti xaadirkan kasoo baxa gaar ahaan ardayga soomaaliyeed taariikhaha kala gedisan ay kasoo sheekeeyey gabe ay soo mareen waxaan ka weydiinayaan qabaa kuwa iminka hadda wakti xaadirkan jira iyo kuwii hore wax farac ah oo u dhexeeya ma jira xagga maxay isbedelka hadday tahay teknolojiyada hadday tahay ika gacan qabashada wargeysyada maalinka kasoo baxaya ama todobaadlaha ama bileedka ayaa laweydiinaya
waayahay waad mahadsan tahay baba yuusuf dacale
waxay ku kala duwan yihiin dee qalabka horta la adeegsanaya u kala duwan yahay waan xasuustaay oo alwaay qarni afriqiya iyo asoomaal tan laga keeni jiray cadan iyo waxaan is leeyay wixii letter presska loola jiray xarfo yaryar oo alifbaadiya oo laisu geegeeyey oo dabeedna kelmadiiba sadarkiiba laysku xidhayo ayaa la isticmaali jiray mar dambe de waa tii offsetka la gaaray marka way ku kala duwan yihiin qaabka ay usoo baxaan iyo machineriga loo adeegsay way kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin afkii lagu qori jiray oo afkii berigaa hore lagu qori jiray carabiga ahaa xataa haddii af soomaali markaa lagu qori lahaa waxaad moodaa taya ahaan kuwa berigaa soo baxaya af carabigaa lagu qori jiray inay ka sarreeyeen kuwan mid ka mid a masalan jaraaidkan hargeysa kasoo baxa haddaad circulationkooda ama wareegooda eegto waa boqolaalka waan garanayaa 7-90 markaan jamhuuriyad joogay kumaankun kaan baari jirnay laakiin tii jaraaidka suuqa ku jiray waa 1-2-3 ahaa iminkase qaar intaa ka badan ayaa ku jira wareegii jaraaidkii berigaa soo bixi jiray 80-90 alliwaayo kale haddaan soo qaado 2000 cadad baa soo bixi jiray oo dee waad garanaysaa markaa way ka badan yihiin kuwan inkastoo toddobaadlaha ama aanay maalinlahayn
waxay ku kala duwan yihiin halkii kuwaas deriga gaari jireen iyo halkii kuwan gaadhaana way ku kala duwan yihiin oo way doofi jireen oo dibadda ay tagi jireen oo nuqulladii dee waa laga soo helayaa Jisoobo iyo Jabuuti iyo Congress Library-ga iyo Library-ga Ingiriiska iyo waa laga soo helayaa kuwaas kuwan garan maayo ilaa inta le inay xuduud caynkaasi gaadhaan marka ilaahaas oo dhan bay ku kala duwanaayeen
waaye haddaan u soo gudubno xilliyadii dhowaa oo aad adigu shaqaynaysay markii laga soo guuro xilligii gumaysiga xorriyaddii kadib waxaa soo baxay wargeysyo badan sidaad cararka ku dhufatay qaarkood waxay kala taageersanaayeen xisbiyadii qaarkood halgamayay xorriyadda in la helo dabcan markii xorriyadda la helayna xisbiyadii jira ayay ku kala tirsanayeen bal wax nooga taabo xilligii xorriyadda la helay kadib inta aad ka ogtay
intaan ka ogahay anigu markaa wixii ka dambeeyey 1906-kii kun sagaal boqol afariin kanu iskandariga banaadir baan galay ee xamar oo aan ilaa 8-kii ku jiray markaa si fiican waxaan u xasuustaa dee muqdisho wixii kasoo baxayay waxaa kasoo baxay masalan kuwa talyaaniga haddii aynu eegno la tribuna way soo bixi jirtay oo advokaatigii weynaa ismaaciil jimcaale ayaa lahaa waxay soo bixi jirtay tiim maanta ee aan kuu sheegay todobaadlahayd ee maxamuud xaajitaan xurdoox waxaa soo bixi jirtay mid dalka la odhan jira oo iyaduna bila ahayd oo af ingiriiska soo bixi jirtay oo yuusuf jaamac cali dhuxuru ka ahaa editor hargeysa haddaan soo noqdo maalmahaan iskandariga ku jirnay waxaan xasuusinaa aljamaahiir oo carabiya waan garanayaa hargeysa herald tribune oo iyaduna af ingiriiska soo bixi jirtay waan garanayaa marka kuwaasaa soo bixi jiray oo af ingiriisi iyo af carabi iyo af talyaaniga kusoo bixi jiray itijaahyo kala duwan iyo ujeedooyin kala duwan lahaa marka intaasoo dhami way soo bixi jirtay dadkuna aad bay u akhrisan jireen ee kuwaas nebigina way iman jireen oo iyana waa la akhrisan jiro af carabi saqaafad carbeed iyo newswifta iyo timesta iyo kuwii talyaaniga ahaa ee koriyeeriyadii kala badnaa kala duwanaa intaasoo dhami bu way iman jirtay
dabcan cabdiraxmaan yuusuf waxaa la isweydiin karaa carabka waxaad ku dhufatay dadkii in badan baa akhrisan jirtay jaraadyada soo baxaya way badnaayeen xilligaasna af soomaaligu ma qornayn waxaa lagu akrinaya waa luqado shisheeyey ahaayeen sidaad carabogayna luqado kala duwan bay kusoo baxayeen wargeysyadu cadadkooda intuu la ekaan jiray maxaa ay aad ku qiyaasaysaa tiradii dadka akrin jiray muqdisho iyo hargeysaba markaad eegto
hargeysa bay badnayn oo markii dee lixdankii la xoroobay ee la israacay hargeysi caasimadii ay ahaan jirtay hargeysa may noqonin magaalo madax goboleed bay noqotay welibana dee markii in yar la joogina waa tii labada gobol loo sii kala jaray gobolkii somaliland oo waqooyi bari iyo waqooyi galbeed marka caasimad gobol unbay noqotay marka wax badan ismalihi waa lagu akhrisan jiray waa dadka a c c badnayd waa la doolraacay waa la dhaqaaqo dee waxaa la raacay dowladdii halkii ay ka jirtay marka aad xamar u noqoto waxaan isleeyahay dee may soo baxeen jaraa'idkaasi dad wax qoro oo maqaalada ku diiqa way lahaayeen jaraa'idkaasi farsamo yaqaanay lahaayeen faftirayaal bay lahaayeen dad garaacay lahaayeen dad iibiyay lahaayeen dee markaa dhaqaalaha iyo dhaqaalaha lagu daado ayo marka la qaado ee laysla eego iyo qiimaha la siinayo soo bixidda ay soo baxaysaa waxay mara ka tahay in la iibsan jiray marka suuq way haysteen wareegyadii ma garanayo maanta ma sheegi karo cadadka la tribuna kasoo bixi jiray laakiin tii waxoogaa yaroo dee cilmi baalis haddii xamar lagu sameeyo waxay la tahay in lasoo helayo
dhinaca kale waxaa lasoo gaaray xilligii aad adigaba ardaygana ahayd muqdishona joogtay ee dowladnimada oo joornaaladu marba marka ka dambayso way soo badanayeen ayaa lahaa waxaa la yidhi 9-kii sano oo dowladihii shacabka ahaa ay jireen waxaa badan jiray xilliga doorashooyinka xisbiyada siyaasadda iyo joornaallo ayaga ku lifaaqan marmarna abtirsiiyo u weecdo bal wax nooga taaba haddii ay dhab tahay iyo haddii arrintaasu mala awaal una yihiin
doorashadii 9-kii maan joogino dalkaa talyaani aan ku maqnaa laakiin tii galab anoo kubad kasoo baxay oo nin loo yimid oo dabeedna doorashooyinka loo shekeynayay weli titlekii maan iloobin ku yaalay somali news markaa soo baxday doorashadaa waxaa ka qayb galay 84 xisbi waxaa kaloon xaysustaa hargeysa gobolkii waqooyi galbeed inay ka qayb galeen 17 xisbi oo dabeedna astaamihii ay ku jireen qolo xaruur kusoo warataa qolo wan kusoo warataa qolo awr kusoo warataa waxaynkaasa waxaan xasuustaa maansooyinkii cabdilaahi suldaanti maxatamurka doorashooyinkaa ka hadlayay harqadii gidaarada la sulay dumarkii heesaayay buu dee wixii calan way ka baxeen 84 calan markay noqdaan iska harqad bay noqonayaan axsaabtaasi waxaan isleeyay may karayn oo may wada lahayn jaraa'id u hadlo may lahayn أما واحد يعني في شرنين وحدي مركز سوى بحشرين لكن دي اسمه إنتي دمبا ويقفل دون يينو السرحاوة حزب المسلمي في شرين مركز دور الشد البماتنا واحد سوى عن شرين لو سد حزبية كريرنا يودك يودنا سوى عن شخص بيري مركز اسمه أحزاب تاسوى حي العائل ورقشا فيانوا
وهاجرتي هدي أنا مركا كتلونه وأنا أسوق دمنا حليجي دولتي ملتيري جاهد وأديكونا أدور جيز كده يورباهين تكش قينيسي محاها هايين ورجيز كده دلك كسب بحجري طبعاً أفسومالي جمرك القرية ذوق قبل هذا يو يا سكلا لها
واحد حسوس تاون ده بري أقولي هم ده فيش قينيسي هو مركي حجب ولا سمي لحية تطوات شيء وكان كده دولتي أنا كاول قري دوبنا شريدي بالله عايد أفك حزبي كواد كتير صدق برشام بعيد أما صدق قيود قيود إنجليزية أو بسرقة لونيتري يقيد عربية أو أنجلا لونيتري يقيد سوماليا أو حلق لونيتري قيد سومالي على شوري حديث أكتوبر نوي كتير لكن في كرايت كلمات كريم فريد بودان وستة كي ما كبر حي ودن كان كل ستة كي بشي عفري ما كبر حي markii dambe waxaan maqlay yaayney ogaal iyo jireen ogaaltaasi markaanani ogaalkay markii aan joogay guriga umada waxa ay isteesi lagu rago toddoba isteesi lagu rago lagu wargeliyay hawlgalada xijbiga laakiin tii jiray jiridad aan baxlay ma yahayn caan kaami dawladdi markaa jirtay ma ogolayn arrin telefoonka la eegin jiro ama jiraayd inay soo baxaan ama ilaacad jiraan ama telefishin jiraan waxaan sheegay waxa iska koobnaaba waxa adkayd bayna duqeyti mishiin yaalato iyo
dabcan su'aalshaas waan u imaaneynaa faahfaahin dheer baan uga baahanahay sidii jiraayda aad ka shaqeyn jirtay xilliga Oktoobar oo kale ay ku shaqeyn jirtay laakiin erayo dhowr aad isticmaashay hadda hadii aan ka soo qaadano waxa tii guriga ummadan ka shaqeyn jiray dad badan waxa laga yaabaa oo na dhageysanayo inaysan fahmin guriga ummadu wuxuu ahaa iyo ماشي تكشقينيس.
أو حرتي حج يعني تقولي كعنك شماليات أو لسني كودي تقولي مسلاك بقول هي تدواتي مع إن كيبا وها حويني جود من حويني هي مركات شموري بتشوي من حوينا كها هو جاء مولا هاي وكلا قيسنا مركا وحنكش قيس رقيتها عبيال شيا من محمد عن الشيخ ويل عون حرتي كنا العصي يا تشوي حدث أكتوبر كمان شقين لكن تو حنقولها هل بوقت الضباط لا أو فنك السؤال تعالى نقولها مع أنت خميسة بركا كاسة محقوقة بشري شري جدا حزب جاي هل جنوا حنكسو دابعي كنا متبعادة قرنكا وحدكت أكتوبر متبعادة شقين بركا متبعادة نحليل بان لها
وحد بالوحي رفافاهن نقصيسا وحد لي كمان شقين جرين مركا طبعا لكن واد كور هيسي تلك دولد ملتري بعد كجرتي سيدا عضيقة وشاكت الحرية حضال مجرين وحل الرمان لابد دابعي جرين مركا سيدا ايو ورقيس كاسي كواها ورقيس وحكو أول أنه غنكرة دادك مرها دي ويهاي ورقيس دولد ملتري أفكي ذاكو هاللي
وحوها وحكين يارف صوب حوها تبادنا مركا ذلك كلا وحكو قريسو وان جرنا يا دي ويا رنمدي سو مرتي مركا كله يفني سلام ما كشي كيني وحنا هاني كغلومني سياسات كعبد او دي ديتي عادنا سياسات كعبد شو حتى مواضيع خارجي هو دبيدين اد كعبد شام مرمر صار كود دي باي وحنا جرنا يا وحنا سو مري ويان كشي كين شنو راح تقول شنو دغالكي يعني او عراق او كله مثلا او طبعا النمر دم بيان على قصرين اللي يروح وجه دان ديان في توبي وصومالي كده حياة مركا حدقت أكتوبر رسميا وحيكون هذه كتير أفكار حكومة لكن في واحد كتير مواضيع لا يلا لا أما فرنسي السودان تا أما مالي يلو غيسيسا أما وحيرو خلو حيسيسا وعيدت كدنينين مركا سياسي خش خين كتير ما يلحين بان مالين يا وريج بدنا حين كاسم ما يلحين dadka ka dowladda taageersan la wargeys bay waayay oo dadka dowladda taageersan dad yar muwaahinta asoq ay isbedelaan oo de garabku hoos hoos u dhacay TVC si jiray nidaamku ba laakiin tii mar walba cid nidaamka taageersan oo waa wada akhriis ay wajir
waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena maanta waxaa soo baxay jaraa'idii badan warbaahintii maqalka Soomaalidu aad bay u badatay inkastoo Soomaaliland maqalku uu ku yar yahay muuqaalkana xoog buu u sii kordhay maxaad ku tilmaami lahayd inta aad ka warhayso doorka warbaahinta iyo wariyasha Soomaaliyeed iyo sida ay maanta u shaqeynayaan
aniga waxa ila tahay inta ay qalab warbaahinta TV-da wargeysada inta ay sii bataan ba waxaan u jeedaa markasta hadii xadad wargeysan la soo saaro ama television la furo waxaan u arkaa inay tayadii hoos u dhacayso waayo inaad jeriyad maamusha hawl yar maaha telefishin inaad maamushaana hawr min yar maaha welibana qaarkood ay ku qorayaan koonanaya afrigaasi saacadu aanu shaqaynayna dabeedna cilmi baarista aada u baahan tahay iyo samaynta barnaamijyada aada u baahan tahay iyo farsamada aada u baahan tahay sidaad dadka ugu haynayso indhahooda inay iskriinka saarnaadaan waana kaa keejin way adag tahay waxaa ka fiicnaan lahayd maanta intay jirtaa markii lasoo bilaabay 19-kii jalaaidka hargeysa kasoo baxa stesin bay ahaayeen markii la daabacay adfurbog bay ahaayeen ilaa maanta waa adfurbog mana dhaafayaan adfirtibog ka hor baanay ka fiicnaayeen oo wareegoodu markii hore ka badnaa intaan uu iminka yahay marka waxay la tahay iyagoo ku dhowy inay isu tagtagaan inay macno intay ka weyn ay samayn lahayd tababaraa loo baahan yahay xirfad baa loo baahan yahay dulqaad baa loo baahan yahay dowladdii oo mindiyuhu ama warbaahintu way isu baahan yihiin calwaan iyo hiba mirayaiyosidaaiiroore waxay odhan jireen way isu baahan yihiin allaya isu beega marka labadooduba inay isu dulqaataan labaduba waa barbarad dowladnimadana barbarad bayn iskaga nahay saxaafadiina waa barbarad bayn ku nahay marka inaynaan barbarad soo jeedin waad arkaysaa saxaafadii waa la xilayaa ha la xilaye arki maysid saxaafadaad inaa 10 sannadood xilan ama 3 sannadood ama 6 sannadood marka ceebtiina dowladdu way raacaysaayo dee waxa lagu ashkeenayaa marka saxaafad waa la xilay qofkiina 7 cisho kadib suuquu joogaayo dhibaato ma jirto marka waxa fiican saxaafaduna way u baahan tahay dowladda oo amniga iyo ilaalinta iyo horumarkay u baahan tahay dowladduna way u baahan tahay wax hadba hog ay ka dhacayso kasoo celiyo way u baahan tahay in laisla jaanqaadaan loo baahan yahay
ugu dambayntii warbaahintu kaalimo badan ayay bulshada ugu jirtaa sida aad og tahay hadday ahaan lahayd wargelin waxbaris iyo maaweelo intaba maxaad is leedahay maanta haddaad miisaan saarto way kasoo baxeen kaalimahaas
waxaan isleeyahay tamaaweelada ugu badan tamaaweelada ka badan labada kale ee wargelinta iyo waxbarida waxbaridu tamar bay doonaysaa lacag bay doonaysaa kharash bay doonaysaa cilmi baaris bay doonaysaa siyaro sarkaxaad soo guudmara ayaa loo soo hayay laakiin tii tamaaweelada in badan bay hayaan inkastoo iyada qudhigeedu markaa dee sheekooyinka caruurta iyo wixii kale aad u baahataba aa utirta aad u baahan tahay tamar iyo barnaamijyo aad ka samaysay iyo cilmi baaris aad samayso waxaan jeclahay intaynaan barnaamij ka bixinna inaan xuso kaalinta raadiyogu uu ku lahaa saxaafadda oo ahayd markaynu radiyoga ka hadlayna waxaanu ka hadlaynaa wasaaradda warfaafinta radio hargeysa sidaasuu ahaa radio muqdisho sidaasuu ahaa radio jabuuti waa sidaas rtde radiyogu wax uu ahaa wax ay ku hoos koreen laamaha kale oo dhani hargeysa war soomaali sidihii kooxdii fanka masraxii wixii oo dhan radio hargeysa ku hoos koray mar dambe ayay ka baxayaan radio muqdisho saasaa looga hoos barbaaray marka kaalintaa shariifka ah ayuu raadiyoguna lahaa
cabdiraxmaan yuusuf ducaale boobe aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkanna waa naga
waagaag dhegeystayaal barnaamijkaasina waxaa inala socodsiinayay islamarkaana inoo soo diyaariyey jaamac bula jaamac haatanna turki malaayiin qof oo turkiyiina ama u dhashay dalkaasi turkiga ayaa maanta codkooga ka dhiibanaya doorashooyinka dowladaha hoose oo ay ku tartamayaan xisbiga talada haya oo kaashanaya xisbiga m h p ee midigta fog iyo weliba xisbiga ugu weyna mucaaradka ee c h p oo xulafaysanaya xisbiga i y i party doorashadan ayaa loo arkaa mid tijaabo u ah awoodda madaxweyne erdogan waxaana saldhig u ah dhaqaalaha waddanka oo hoosu dhac ballaaran uu ku yimi tan iyo sannadkii hore wararkii ugu dambeeyey ayaa wariyahayaga nuur bukhaari uu ka waraystay bashiir macalin khariif oo ah saxaafi madax bannaan oo degan magaalada istanbul ee waddankaasi turkiga
waa mahadsan tahay nuurow doorashooyinka dowladaha hoose ee ka bilowday waddankan turkiga saaka aroosii hore ayaa waxaa la sheegayaa intoodii badnayd inay soo gabagabowday saacado kadibna in ay soo xirmi doonaan ama soo gabagabowdi doonaan si kama dambays ah doorashooyinkan ayaa waxa ay noqon hayaan doorashadii ugu horreysay dhacda ama kusoo aada waqti uu waddanka la ansixiyey ama la meelmariyey nidaamka loo yaqaano nidaamka madaxweynenimada marka doorashadan ayaa xiiso badan kale waddankan turkiga aadna indhaha loogu hayaa saacado kadibna waxaan sugaynaa siday kusoo gabagabowdo iyo waxa xiga tallaabadii saa kasoo bilaabatay doorasha oo codbixintahay
marka doorashada ayaa ku tartamaya xisbiyada isku haya waa kuwe
nuro ila 12 xisbi ayaa si guud ahaan ugu tartamaya waxayna kala yihiin laba kala isbahaysi ayay sameysteen labada isbahaysi ugu xoogan ay maanta tartanka adag u dhaxmaraya waxay kala yihiin xisbigan AK Party la yiraahdo oo uu hoggaamiyo madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan iyo xisbiga qowmiga ah oo labadii doorasho ugu dambeeyay oo si tartiibka lagu bedelayay iyo midii madaxweynenimo sanadkan soo dhaafnay bartamihiisa dhacday labadaba ay isbahaysi ahaayeen oo garab ah iyo qoliyaha kale la yiraahdo jamhuuriyiinta ama maaragtay taageersan ninkii tuugida cusub aasaasay Kamal Ataturk ahaa iyo maaragtay xisbiga la yiraahdo e-Party xisbiga la yiraahdo oo ka go'ay xisbiga qoomiga ka go'ay iyo qoliyaha kurdiinta oo dhinaca labada garab oo maaragtay ayay doorashada ama ciyaarta inteeda badan ay u dhaxaysaa doorashadan
waa gart marka dadka siyaasada Turkiga ka faalooda waxa ay leeyihiin doorashadan waa tii ugu adkayd ee uu wajaho madaxweyne Erdogan tan iyo intii uu talada la wareegay 2002 marka qoloyinka kasoo horjeeda waxyaabaha ay qalqiilka ku gelinayaan maxaa lagu sheegayaa maaragtay doorashada Turkiga
nuro waa sida aad sheegtay oo doorashadani sida aan sheegnayba waa doorashadii ugu horeysay ee ku soo aadan nidaamka madaxweynenimo intii la ansixiyay kadib doorashadii ugu horeysay ee dowladaha hoose noqonaysa waa doorasho aad iyo aad maaragtay u adag oo ay labada isbahaysi isku waajahayaan waxyaabaha marka ugu waaweyn ee cabsida laga qabo in ay maaragtay doorashada ay magaalooyin waaweyn ku dhumiyaan xisbigan falada haya waxaa kamid ah lacagta wadankan Turkiga ama dhaqaalaha guud ahaanba oo sanadkii aan soo dhaafnay 2018 bilihii ugu dambeeyay uu ku dhacay qiimo maaragtay qiimadan aad u weyn oo lacagta liiradu ay dhumistay 400% bilihii la soo dhaafay sanadkii aan kasoo gudubnay taasi waxaa la dhihi karaa waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn maaragtay xisbigan muddada talada soo hayay ku noqon karta maaragtay wiiqi karta mid ka mid a weeyaan dhanka kale waxaa jirta eeda loo soo jeediyo xisbigan ilaa intii afgembi ku dhacay in ay xadgudubyo dhanka xuquuqul insaanka inay ka dhaceen gaar ahaan dad aan dambiyo loo haynin iyo dad maaragtay wariyayaal iyo dad xuquuqiina iyo in la xiray oo xabsiyaadso lagu hayo eedaha ay inta badan mucaarad u soo jeediyaan kuwaasaa kamid a in waddanka dhaqaalihiisii uu qiilqiil ku jiro marka arrimahaas ayaa ah kuwa ugu waaweyn maaragtay xisbigan talada haya maaragtay wiiqi karaa ama hoos u dhigi karaa codadkii la filayay
magaalooyinka waaweyn sida Istanbul iyo Ankara ayaa la sheegayaa inay go-aan ka gaari doonaan guusha labada dhinac ku tartamaya mahmaah Turki ah ayaa maaragtay dhahaysay qofkii Istanbul ku guuleysta doorashada waddanka oo dhan ayuu ku guuleystay marka bal Istanbul noo faahfaahay ilaa iyo iminka halkee ayay kala marayaan oo yaa la filayaa in ay guulka keenaan
magaalooyinka waaweyn oo maaragtay lagu qiyaaso in ay dadka mujtamaca ama bulshada Turkiga ah intooda badan ay degan yihiin waxa weeyaan tartanku waa adag yahay in la saadaaliyana dadka siyaasada indhayay waxay leeyihiin aad ayay u adag tahay xisbigan talada haya magaalada Istanbul oo ah magaalada ay ku nool yihiin Turkida qiyaas ahaan 3 meelood meel dad ku dhow ayaa lagu qiyaasaa in xataa guud ahaanba populationka ay kasoo ag dhowaan karaan marka waxay u sharaxeen dadka ay isleeyihiin bulshada dhexdeeda ayuu sumcad ku leeyahay waxqabad la arki karana wuu soo qabtay intii xisbigani jiray waa ra-iisul wasaarihii hore ahaana maaragtay afhayeenka baarlamaanka bilihii ugu dambeeyay bin cali bindir ninka lagu magacaabo oo ay u sharaxeen xisbigani cabsi ay ka qabaan in ay doorashadan ay dhumiyaan darteed ayaa la sheegayaa inay ninkaas ay maaragtay u soo sharaxeen oo maaragtay wax badan oo kaabayaasha dhaqaalahana intii uu ahaan jiray wasiirka isgaarsiinta iyo dakadaha intuu ahaan jirayna wax badan ka qabtay marka waxaan ogaan doonaa sida loogu kala guuleysto laakiin tartanka inta ugu culusi 3 magaalo ayuu ka jiraa gobollada markii loo tago gobollada inta badan gobollada xagga galbeedka dhaca xisbigan jamhuuriga ama cilmaaniga ayaa inta badan ay codadkiisa heli jiray meelaha marka sida foolka foola iyadana maaragtay codadka la isugu hardami doona waxaa kamid a gobollada bariga oo ay degaan qolyahan kurdida ah oo haddana la socda hadda isbahaysi la'a qolyahan cilmaaniga isbahaysi la'a oo inta badan sanadaha ugu dambeeyay xisbigan isarada hayay codadka ay qaadan jireen xisbigan Erdogan uu hoggaaminayo ee la yiraahdo AK Party.
Wagaagnistayaal kaas waxa uu Bashir Macalin Khalif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga waxaan u warramayay wariyahayaga Nur Bukhari. Gabagabadii idaacadda galabnimo ayaynu ku sii saqaynaayay aan saaray ilaa Nur ka codsado qodob iyo laba ka mid ah wararka adduunka ugu waaweyn.
Mahadsanid Cabdi Xakiin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Mareykanka ayaa xaqiijisay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu joojinayo dhaqaalaha uu siiyo wadamada Guatemala, Honduras iyo El Salvador. Sida wargeyska The Washington Post uu daabacay, saddexdan dal ee ku yaala bartamaha qaaradda Amerika ayaa ahayd in ay qaataan sanadkii 2018 lacag gaaraysa $500 million Mareykanka oo kaalmaha, taasi oo loo raacinayay malaayiin dollar oo kale oo ka harsanaa sanadkii 2017. Talaabadan ayaa imanaysa maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu sheegay in dalalkaasi ay soo abaabuleen geedi muhaajiriina oo iyaga oo koox koox u socda ku soo qulqulayay dalka Mareykanka. Geesta kalena dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo weerar macluumaad ka dhinaciisa lagu soo qaaday safaaradda ay ku leeyihiin magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain bishii February la soo dhaafay, iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee xukuumadda Pyongyang si rasmi ah uga hadasho weerarkaasi lagu qaaday safaaraddooda. Ayay sheegeen in diblomaasiyiinta dalalka ay ka dhaxaysa aanay arrintaasi oo kale suurtagal ka ahayn oo ahayday fal dhinaca diblomaasiyadda oo lagu sameeyay safaaraddooda. Warkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi ayaa intaasi ku daray in falkaasi uu ahaa mid lagu beegsanayay macluumaadka kombiyuutarada ku kaydsan, isla markaana waxa ay eedeeyeen in macluumaadkaasi loo gudbinayay hay'adda dambabaarista Mareykanka ee FBI.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Saare Ilo Nuur. Markana dhegaystayaal, waxaynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba.
La baad qasbuna idla xini waqada luga oo isku taagiyo wadalay lixad mooy la baad qasbuna idla xini waqada luga oo isku taagiyo wadalay lixad mooy. I believe you don't stay here too. What all that I can see, love you, love you, brother. I believe you don't stay here too. What all that I can see, love you.
Sheera Bikr Hees wuxuu noo soo xulay Cabdixakiin oo aad iyo aad u la yaab leh, waliba ku soo baxaysa jawiga maanta iyo roob yari oo banaanka ka gacayo. Ta inkastoo aynaan maqlaynin oo maaragtay aynu halkaan
waan arkay goolahaba adiga oo saamal xawlahay oo cimilada ay isku darsaday cimilada iyo waliba maxaan ku raadaa dhigistigaasi dhigistigaasi waxaan filayaa aad inuu nagula raaxaysteen.
Gabagaba waxa uu hayday cadeedii galabnimo waa Sahri Cidla Nuur, Cabdixakiin Maxamuud Shuruuci, Bashiir Bikr idin leh sida iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Oh,
That's right.